Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen til podcasten Et Fett, Henning heter jeg, og jeg gleder meg til dagens gjest skal prate litt om status. Men før den tid, du jo her som vanlig, Alvor.
Ja, uten at jeg gleder deg, høres det ut som.
Ja, nei, altså, ja, vi sitter jo her ganske mye, det vel lov å bli litt lei.
Ja, jeg vel som en sånn der venn du ikke slipper unna, så, som helt ok, men du trenger litt pustepause.
Jeg vil kalle det litt sånn søskenkjærlighet, rett og slett. Det, når man veldig tett på, bor sammen og egentlig bruker mye tid sammen, og ganske glad i hverandre, så det jo, det vel sånn at det kommer et punkt hvor man blir litt lei.
Og derfor det vel bra for deg at jeg var borte noen dager i forrige uka.
Ja, for det var veldig hyggelig å se deg igjen i går.
Takk.
Det var det. Du har vært i Spania. Hvordan var det?
Det var tipptopp. Jeg ble brun på knærne siden jeg har hatt meg lang sykkelshorts og lange sykkelsokker. Så jeg har et kneledd som brunt.
Ja.
Og så jeg litt brun i nakken.
Ja, men du har liksom spraglet nakke. Det noen hvite og noen brune steder.
Ja, og det, han, sønnen min sa det. Fatteren, du har hatt på, suttet på sykkel og bøyd hodet bakover, eller? For jeg har jo, du får sånne hudfolder når du sitter i sykkelposisjon. Og, så når man da strekker på nakken, så synes det jo at huden ikke er helt rett lenger.
Ikke sant? Ja. Ja, det er stilig. Jeg synes nesten vi skal legge bilder på,
på nakken min.
På Et Fett-gruppa vår på Facebook for å vise lytterne dette.
Ja, det er helt utrolig.
Det er det. Spesielt.
Jeg har ikke sett det selv da, for jeg kan ikke se meg selv i nakken.
Men
jeg gidder ikke å ta bilder av det, for meg selv.
Men fra spøk til halvår, hadde du en fin tur?
Ja, fin tur. Veldig fint. I godt selskap, sykling hver dag, og jobbing hver dag, og pasta bolognese nesten hver dag. Så min makker på turen, han synes at min enkle pasta bolognese med tomatsaus og Heinz ketchupsaus var så god at vi hadde den 4 ganger av 5.
Så dette litt sånn Arne Brimis gutta på tur, på en måte. Ja. Halvor kompis på sykkeltur i sydligere strøk i Spania.
Helt riktig.
Mm.
Så det var veldig fint.
Hvor mange timer sykler du hver dag?
Cirka 4.
4 timer sykling, ja. Men du sa jo til meg i går at du var litt spent på om formen var like god når du kom hjem. Fikk du bekreftet det når du kom på rulla?
Jeg fikk bekreftet det. Jeg antok at jeg egentlig var litt dårligere etter å ha syklet så mye enn det jeg var før. Og det har nok litt med at jeg syklet mye, og at det man kaller kvaliteten på treninga ofte blir litt sånn variabel når man er ute og sykler og har det gøy og egentlig ikke har noe så veldig strukturert opplegg.
Ja, for lytterne så kan jo det høres litt rart ut, men det handler om at du ikke har hatt så mye høy intensitetstrening da, mye på lav intensitet.
Ja. Så sånne langturer blir jo ofte i sånn slurefart, som er hele poenget. Men da blir man også god til å sykle fort.
Ikke sant.
Når man gjør det for mye.
Vi skal ikke nerde oss mer inn på det i dag, fordi vi har en ganske kul gjest hos oss i dag. Velkommen tilbake, Roger.
Takk for det, takk for det.
Hyggelig å ha deg på plass, og du har jo vært på tur også, ikke utenlands, men du har vært på en slags...
Han har vært på høydeopphold.
Topptur, på en måte. Vil du fortelle litt om din tur?
Ja, nei, jeg ble jo utfordret av Halvor i forrige gang jeg var her på trask opp til Tryvannstårnet.
Mm-hmm.
Skulle ta det da i påsken, tenkte jeg, herregud, hvorfor vente så lenge? Så da stakk jeg liksom opp uka etter,
og ja.
Har vært oppe 3 ganger.
Og da gikk du altså fra gressbanen, som det heter, med den bensinstasjonen nede der. Det var en Kjell-stasjon før, men jeg tror ikke det er det lenger.
Jeg tror det er Hydro Y Extra.
Ikke sant?
Jeg går rett forbi, men ja, det er
stasjonen. Men uansett, også hele veien opp til Tryvann, som er ganske mange kilometer.
Ja, det er vel, var det 6-7 kilometer, tror jeg.
Mellom 6-7 kilometer.
Og det er en del høydemeter også.
Det går, det går jo rett oppover, eller altså, det går jo jevn stigning hele veien.
Ja.
Det er jo ikke noe flatmark.
Det er vel 200 meter som er flat på en så svær flate ved Frognerseteren, der du tenker, oi, så digg at det var flatt, men så blir det enda brattere.
Da blir det litt brattere. Du kjenner at, at nå må vi ta i litt ekstra.
Ja, hvordan var den opplevelsen da?
Nei, det var en veldig fin tur. Jeg gikk jo på en dag hvor det var solskinn og fint vær. Fikk med meg kusine, som også har gått litt, så da holdt vi et godt tempo, skrevlet en vei, sånn at vi holdt et tempo hvor man kan prate. Gikk overraskende fint opp. Kjente det kun i det ene låret når vi skulle ned mot banen etterpå, at det hadde gått.
Ja.
Jeg tror vi brukte en 10 minutter eller noe sånt, tror jeg. Ja.
1 time og 10 minutter.
Det er ganske rask gang, faktisk.
Bra. Mm. Det er godt jobbet, Halvor.
Det imponerende, og jeg fikk jo et gledelig sjokk når jeg fikk bildet og dokumentasjon at han hadde gått så fort, altså både I tid, brukt kort tid opp, og at du gjennomførte det så tidlig etter at vi slengte ut den challengen, så det var imponerende. Mm. Og så har du jo som sagt gjort det to ganger til etterpå.
Ja, og det har gått på rundt en time. Mm.
To ganger til etterpå, ja. Yes, så det noe ny informasjon for meg.
Så alt det vi håper skal skje med en som trener for å komme I bedre form og som spiser for å gå ned I vekt, det har jo skjedd gang 10 med det. Fortsatt. Det
veldig, veldig bra. Men spørsmålet jo, Roger, hadde du, hvordan tror du en sånn type tur hadde gått for deg her I midten av desember, før du satt I gang med prosjekt Roger?
Jeg hadde ikke brukt en time og 10 minutter for å si det sånn. Det hadde Nei. Blitt veldig mye tungt. Jeg hadde kjent mye mer I hofta og bein av å gå I oppoverbakke så lang tid. Jeg hadde vært gjennomsvett og ikke jeg hadde ikke hatt det like hyggelig. Det hadde kjent som at jeg aldri kom fram.
Veldig bra. Ja, vi har altså besøk av Roger her I dag, og vi skal få en god statusoppdatering på hvordan prosjektet går. Jeg regner med at lytterne spent på det. Siden gutta her deler så fint fra sine liv av spennende aktiviteter, så kan jeg si at jeg har ikke reist noe sted, men jeg befunner meg I ganske grønne omgivelser.
Ja, og I grønn drakt også vel?
Faktisk. Bra, Halvor. Nå henger du med.
Bare hyggelig.
Ja, jeg har begynt å spille fotball igjen, altså, som en tidligere fotballspiller I ungdom og tidlig voksen år, så må jeg si at det utrolig morsomt. Og så ble jeg veldig død I beina, for jeg ikke vant med den eksplosiviteten.
Nei, for du eksplosiv, ja.
Nei, jeg ikke det lenger. Jeg var det før. Men når du liksom sykler og løper eller jogger og trener styrke, det altså den eksplosiviteten, den ikke helt der lenger. Så når jeg begynner å spurte og holde på, så det lett å få skader da, men ingen skader foreløpig I hvert fall.
Men det som bra at du har funnet et nivå der du synes fotball gøy, og så det jo et nivå der du blant de bedre, som også gjør det gøy.
Ja, det riktig.
Sånn det, så enkelt vi jo, at det jo ikke noe vits å bli med på noe der man dårligst. Det jo gøy å føle at man med.
Ikke sant? Ja. Så,
har du skåret noen mål I kampen da?
Ja, da har jeg skåret noen mål I kampen, vet du. Satt en fin kasse ned I hjørnet, kjempegøy. Men det å gjøre en aktivitet som man liker, det gjør at man gjerne ikke tenker så mye over at man trener.
Har du kjøpt en ny fotballsko da?
Det har jeg.
Ja, bra, ikke sant? Det så bra det. Jeg gjorde jo et sånt comeback også for 10 år siden, da endte jeg opp med å kjøpe meg 5 par fotballsko en sommer.
Ja, ja.
Som jo da ikke brukt opp fra side mildt.
Det bra, nå har jeg jo spilt 3-4 uker da, jeg har bare kjøpt 2 par til nå.
Ja, det kommer flere. Det kommer flere.
Men det ikke jeg som dagens tema I dag. Det en mye mer interessant kar enn meg. Det nemlig Roger. Så etter den lille straksen her skal vi høre hvordan det går med prosjektet hans. Hei, dette Henning fra podcasten Et Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned I vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal. Ja, 12. desember var oppstarten. Jeg må jo snakke litt med deg som liksom personlig treneren her da, for Roger. Da satte han I gang, og så hadde vi en oppdatering 19. januar, 26. og sist nå 9. april. Ja. I tillegg så har vi et veddemål om hvor langt Roger kan komme ned til I sin vekt.
Skal vi ta det store tallet først da, som vekt?
Ja.
Altså, Roger startet jo da på 164,5 kilo 12. desember, og så skulle han jo egentlig gå ut desember, bare sånn, egentlig ikke komme I gang for at det var jul og alt med det sånn, men så kom du vel litt I gang likevel?
Jeg startet med treninga, mens ja. Kostholdbiten startet 1. januar. Ja. Jeg hadde ærlighetsuka, den romhjulsuka.
Ja, og kostholdet har jo vært litt sånn grovt sagt, det sånn kickstart-variant på sånn røffelig 1000 kalorier, litt over det per dag. Og så har han trent 2-3 ganger I uka fast, og så vært flink til å gå og bruke beina til og fra jobb. Så det jo en mann her som har gjort alt etter, hvis vi kan si, etter boka, og har klart å liksom funne rutiner og regimer som gjør at det gjennomførbart. Så sånn vektmessig da, hvis vi tar det først, startet på 164,5, gikk ned til 153,6 19. januar, så cirka 11 kilo ned på en måneds tid, og så I februar, altså en 5 uker etter det igjen, så hadde han gått ned ytterligere 10 kilo, Og 9. april så har han altså veid inn på 133,8 kilo, så det basically 31 kilo mindre enn det han var når han startet I midten av desember. Så grovt sagt på 3-4 måneder, la oss si 16 uker, så har han gått ned cirka 30 kilo. Det ganske mye.
Det outstanding. For en fremgang.
Det kjennes. Det kjennes veldig godt.
Ikke sant? Hva liksom de største forskjellene I hverdagen nå, kontra når du veide 164,5 kilo?
Nå det en at jeg har utrolig mye bedre form, og mye mer overskudd, energi. Jeg har et helt annet tilstedeværelse, kjenner jeg. Jeg kjenner at jeg gløder litt mer, har litt mer selvtillit. Liker å endelig se meg selv I speilet.
Mm.
Så enkelt som det. Og så det jo at man har gått ned noen størrelser I klær. At
kan du ikke si, for vi har jo en chatgruppe, altså Karolina som hjelper deg med maten, og jeg som hjelper deg med treninga, selv om du forstår til selvgående, og så har vi jo Jenny som journalist I Dagbladet, vi har jo en liten chat, og du skrev jo noe som jeg synes var litt kult I går I forhold til det med bekledning.
Ja, I går var det første gang hvor jeg gikk over den personlige dørstokkmila med å skifte ut festivalteltet eller t-skjorta som jeg hadde brukt til da, som var størrelse XL5, og gikk da ned til XL2, som mer tilsittende. For det har, selv om jeg har merket at jeg har gått ned, så har jeg følt litt på den usikkerheten med å skulle være I så bevegelse som man I et treningslokale, og ha noe som sitter litt tettere. Den sitter langt inne. Men så tok jeg på meg her på jobb, for jeg trener jo rett ved siden av Dagblad.
Ja, Roger trener på Sterk, som vi hadde besøk her forleden.
Ja. Så jeg tok jo på meg en t-skjorta, så med kjellespeil. Gud, dette går jo ikke. Så har jeg en som tok selv som jeg har på, men når jeg går til jobb, tenkte jeg at da switcher vi. Og det så straks mye bedre ut. Ja. Og så var det bare å gå på Sterk, og så starte å følte meg komfortabel, tenkte ikke på det I det hele tatt. Nei, tenk om noen ser meg nå bare.
Men når du opplever det der, for det der sånn som folk kjenner seg igjen I, både når det hyggelig og ikke hyggelig, ikke sant? Hva gir det mer selvtillit til, eller gir det mer en ro, eller mer avslapp, eller hva slags følelser vekker sånne praktiske opplevelser med klær?
Økt selvtillit, økt altså mestringsfølelse, at jeg har jobbet hardt, for å komme hit hvor jeg nå. Og så det noe med det med å følge den roa, og kunne fokusere enda mer på det jeg faktisk gjør på treningslokalet. Ikke at jeg har, det lenge siden jeg har egentlig liksom tenkt så mye over kroppen, men nå har jeg I hvert fall også kunnet droppe teltet, som det jo basically var.
Og apropos t-skjorte, du har jo, lytteren kan jo ikke se dette her, men du har en ganske kul t-skjorte I dag. Da det Jackie Chan, eller?
Bruce Lee.
Og det en t-skjorte som jeg ikke har kunnet bruke før nå, som jeg fikk av en kompis for lenge siden, men som jo var alt for trang, og så ble lagt til side, og nå sitter den på og velser det. Og det kjennes også veldig godt. Så det var ikke helt tilfellig at jeg tok med meg den I dag.
Nei, dette kunne vært en t-skjorte for deg, Halvor. Den hadde jo du kledd.
Ja, Bruce Lee var jo en gammel helt på 80, min 80-tals barndoms oppvekst.
Mm.
Så jeg husker jo, vi hadde jo ikke video hjemme. Jeg var en sånn familie som ikke hadde det blant de første. Men jeg hadde en I klassen som hadde videospiller. Og da pleide vi å se på Bruce Lee-filmer, for det var helt rått.
Mm.
Han du hadde har bilder på t-skjorta.
Mm. Når du forteller sånne historier, så tenker jeg, føler vi like gamle, men du litt eldre enn meg.
Ja, men du hadde ikke radio engang. Du hadde jo hverken lyslys eller radio.
Jo, nei, jeg hadde Sega-spill hjemme og hele pakken, vet du. Det helt
annet generasjon. Vi hadde nok vært, I dagens samfunn hadde nok vi vært et lite digitalisert hjem, så jeg tippet at vi, hvis du sier at alle har bredbånd nå, så kan det hende at vi bare hadde hatt ISDN-linje fortsatt.
Ikke sant?
Men det var et veldig fint hjem og godt hjem. Men akkurat det med sånn elektroniske, fancy ting, det hadde vi ikke så mye av.
Nei, og det var kanskje like rett på mange måter. Jeg ser at ungen I dag jo totalt hektet på disse tingene. Men Roger, hvordan opplevelsen? Altså, vi hadde jo besøk av Petter fra Sterk her sist, som senterleder på et treningssenter, og han fortalte litt om hverdagen på treningssenter da. Hvordan det å gå på deg, for deg på treningssenter nå, kontra de første gangene? Altså, hvordan var opplevelsen da, og hvordan det å gå inn på, sterk og trene nå?
Det har vært godt å gå på treningssenter egentlig hele tiden, men nå, er det blitt så inkorporert at det, føles så, altså uka føles ikke riktig hvis jeg ikke har vært der, i hvert fall tre ganger, for jeg får så mye energi av det. Og det noe med hvor man trener også. Jeg trives veldig godt der hvor jeg trener på, sterk nettopp. Det noe med hvordan hva jeg trener da, hvor det åpent og lyst, og så det noe med også nærheten, det jo rett ved siden av jobb i mitt tilfelle, men det noe med det med å føle den selvtilliten som bare bygger seg opp for hver gang man går i går på treningssenteret, og det at jeg også merker at jeg gjemmer meg mindre bort når jeg står i garderoben også. Nå kan jeg faktisk stå der, for det ganske mange godt trente som er på treningssenteret, men nå kan jeg fint stå i bare oversiden også, og ikke haste fra...
Du har ikke dårlig tid lenger?
Nei, jeg har ikke dårlig tid. Det er sånne ting som det. Uka er ikke den samme uten trening, og det kjennes veldig godt, for det var jo dit jeg ville. Ville tilbake til at det er gøy å trene. Og det er gøy å gå på mølla, og det er også til og med gøy å sette seg på
brystpressapparatet.
Brystpressapparat som jeg har alltid likt mølle og sykkel sånn ish, men nå synes jeg det er veldig gøy. Og trene styrke har jeg egentlig aldri vært så veldig happy for, men det er også må til, så det å komme dit kjennes veldig, veldig bra, og da er det flott å kunne ha treningssenter som er nært.
Nå må jeg si da at nå høres det ut som du har fått et manuskript til oss at du skal digge trening og har hele livet, men det har du ikke, og det skjønner sikkert litt av, men
jeg har ikke kjøpt det betalt.
Nei, det som er ikke sant, når man hører på sånne som deg, så håper jeg jo at lytterne som ikke har kommet dit, tenker at det høres digg ut å ha kommet på det nivået der, ikke sant? Og poenget er jo at det tar litt tid å komme dit der det blir en naturlig og ålreit del av livet.
Ja.
Men den reisen er likevel ikke, liksom, det tar ikke årevis heller, hvis man går inn med en såpass strukturert plan som du har gjort.
Altså i starten så er det, igjen, dørstokkmile er alltid veldig stor i starten, i hvert fall for meg. Så da måtte jeg liksom ha det på dagsplan, bare, nei, men i dag skal jeg på trening. Og så hjalp det jo også at jeg jo sendte løpende oppdateringer til deg som var da, er da min PT, for da det er akkurat samme, har man ikke PT, så i hvert fall er det, hvis du har noen du kan trene med, for da gjør du en avtale, og da er det litt vanskeligere å snike seg unna, så det tenker jeg, for det brukte jeg veldig mye tidligere for mange, mange år siden, da var det en måte å komme seg på treninga, nettopp for at du har noen å trene med, og så gjør du noe med det sosiale, det er også veldig viktig der i starten også.
Ja, poenget her er jo at du har et menneske å forholde deg til, og det kan jo være for mange av våre kunder, så er jo det en rodeveileder som hjelper deg med både aktivitet og kosthold, kanskje primært kosthold. Men nettopp det å ha et menneske som bryr seg, men som bryr seg hele tiden, og ikke bare litt av og på, ikke sant? Det er...
Du trenger en heia-gjeng. Ja. Det hjelper så godt i starten.
Og gjerne en heia-gjeng som har litt peiling også, ikke sant? Ja. Da er man godt skodd for å lykkes med livsstil.
Ja, som kan heie, som også kan pushe på litt, bare, nei, for det synes jeg du er veldig bra. Jeg sender jo av våre tall og en liten sånn stemningsrapport, og bare, så er det veldig ganske litt sånn hardt tilbake noen ganger, men det skal det være.
Stort sett er det jo veldig positivt, men av og til tenker jeg, Roger, nå har du vært litt for snill på de første fem dragene.
Nå må vi trøkke litt til, bare, ok da.
Men kan vi ta litt, jeg tenkte vi skulle bare si litt om hva du har gjort sånn treningsmessig, for du har jo samme regime treningsmessig, men det har jo skjedd en megaendring, og det er jo, vi har jo startet på et nivå der vi vet at du får kjempeeffekt, og du har jo brukt tredemølle for å gå i motbakke, for å trene opp hjertet og trene opp forbrenningsevnen. Og det har fungert som fy. Men nå for et par uker siden så begynte du jo med rett og slett jogging for første gang.
Ja.
Ikke i gåsønnen, bare i gåsønnen. For det å gå i bakke er superbra, men nå er du faktisk i form til å jogge. Så nå har du begynt å jogge en gang i uka, sånne 2-minutters intervaller der du har... 8 kilometer i timen, og så har det en stigning som gjør at du blir sliten.
Ja,
8
i stigning.
Ja, hvordan har det vært?
Det kjennes, det veldig godt, og det også, men da må jeg også dra, trykke på litt ekstra, fordi det men det kjennes veldig bra, for da får jeg dratt meg videre til neste nivå, og så merker jeg jo effekten av det igjen neste gang jeg på mølla og skal gå i motbakke. Så det jo en, det en, ene påvirker jo det andre hele veien her.
Mm. Så jeg synes
og det kjennes også ja. Veldig godt å kunne komme endelig dit, at jeg kan jogge på tredjemølla.
Og det var jo et mål i mitt hode at vi skulle prøve å få deg til å bli en jogger før sommeren, og det har jo skjedd. Så det gir deg enda et verktøy i forhold til det å liksom fortsette å utvikle formen og fortsette å utvikle forbrenningsevnen, for det er jo det egentlig gjør. Mm. Men så må vi samtidig passe på at det må ikke bli så for mye av det heller, ikke sant? Så jeg har jo prøvd å holde deg tilbake igjen, og jeg tror vi har lykkes med det, at du har selvfølgelig lyst til å enda mer med en gang, men det kan være lurt å spare litt på godteri også, ikke sant? Fordi at du kunne gjort enda mer nå, men da er det mindre å hente i fremtiden. Så det å igjen ha en profesjonell hjelper som kan gjøre progresjon riktig, sånn at du hele tiden har nye ting som kan bli bedre, og ikke liksom ta alt så fort som mulig.
Ja, så er det også viktig å unngå skader også, for det er jo også veldig... Det kan være veldig lett å gjøre, tipper jeg, når man, særlig noe som, i mitt tilfelle, da, som er startet som ganske tung, og er fortsatt kilo som skal bort. Mm. Men det er jo en tung kropp som belaster på beina, som skal da settes i bevegelse, og det også kjenner jeg jo en mye mer bedring fra da jeg jogget på tredjemølle sist, som vel er sikkert 2-3 år siden. For da hadde jeg ikke denne oppvarmingen som jeg hatt nå, hvis vi kan kalle det med å gå i motbakke. Mm. Så da kjente jeg jo mye mer belastning på beina, i den grad at jeg styrte unna det og heller gikk for sykkeltimer, som jo mindre belastning, for da sitter man jo. Mens nå oppleves ikke det med det, for at da har jeg jo, nå har jeg kommet med mye mer ned i vekt, og jeg har blitt sterkere i beina og holder ut mer når jeg først nå har... kom til gang med løpingen da.
Ja, så nå har du 2 ganger i uka der du går i motbakke, og så har du 1 gang i uka der du jogger i motbakke. Og ja, så skal vi jo utvikle det enda mer etter hvert. Men vi tar det pent og pyntelig, for det går jo veldig fort fremover enda. Kan jeg komme et par andre tall?
Det var akkurat det jeg skulle spørre deg om. Kan ikke du dra seg, liksom, vi snakket jo litt om det med vekt innledningsvis, men hvordan er liksom med fettprosent, hvordan er det med muskelmassen, og for eksempel da liksom den basale forbrenningen da til Roger.
Nå skal jeg ta et tall vi vanligvis ikke snakker om først, for det at selv det, altså BMI eller KMI, ikke sant, body mass index, som jo er høyde og liksom forholdet mellom høyde og vekt, det er jo et tall som vanligvis ikke går så mye ned, for at du er jo like høy uansett, ikke sant, sånn ene variabelen der er konstant. Men Roger, som har gått ned så mye da, han har altså gått fra en BMI som var på 47 i starten, og nå er den nede på 38,3. Så selv BMI-en, som vanligvis er litt sånn kjip å få gjort noe med, for at du er like høy hele tiden, har blitt dramatisk mye lavere. Ikke sant? Sånn, altså, det er et kjempesprang.
Ja, BMI-tallet har gått ned hele 9, så det er mye altså.
Det er veldig mye. Mm. Hvis vi tar fettmasse, altså hvor mange kilo fettmasse har du... Du hadde 62,7 kilo fettmasse når vi gikk i gang, og nå har du mistet 20 av de, altså tatt bort. Så du har gått ned 20 kilo fettmasse på de her 16 ukene, som også er helt enormt. Og i fettprosent, hvis noen er vant det begrepet der, så er det altså hvor stor andel av kroppen er fettmasse. Så gikk du, hadde du 38,1 i fettprosent når vi startet, og nå er du nede i 31,9. Eller siste måling, som et par uker siden.
Og der må jeg jo si at liksom, fettmasse, det kilotallet, er jo det som gjerne liksom skaper litt bilder. Da. Ja,
ikke sant? Det er 20 kilo.
20 kilo, hvis vi tenker sånn Biggest Loser og sånne programmer, så hadde jeg vel stablet opp sånne smørpakker da, for å vise dette. Men hvis du tar på en ryggsekk da, med 20 kilo, da merker du forskjell.
Ja, ja. Det er jo et par corgiser det som du skal
ikke sant? Ja, så se for deg denne turen opp til Tryvann med 20 kilo sekk da, det er vanvittig.
Ja, det er helt enormt. Og så har vi nå har vi jo gjort en sånn test som estimerer hvileforbrenningen, altså ikke den helt nøyaktig, men den hvileforbrenningen går jo noe ned siden du har gått ned så mange kilo. Mm. Men du har jo likevel egentlig klart å opprettholde den veldig godt, fordi at du har kommet i bedre form, ikke sant? Så vi vil jo balansere det der önskade tap av fettmasse och kroppsvikt. Det vill hon normalt sett göra bilförbränningen lite lavere, men vi kompenserar det och rätt skapa förbränningsevne med hjälp av bättre kondition. Så nu är estimatet på den här förbränningsevnen din eller vileförbränningen, om du bara slappar ett helt dygn, så är den på cirka 2800. Men jag vet utan att jag kan måla det, för jag har inte det utstyr här nu, att du har högre än det, för att det estimatet är baserat på en vanlig person på 133 kilo som inte är så god form som det. Så jag tippar nog att det ligger närmare 3000.
Ikke sant?
Och det är klart, så vi har ju hela tiden snackat om att snart kommer det att avta, så ikke sant? Du kommer ju inte gå ner till 0 kilo, heldigvis. Och jag har liksom prövat att säga till dig att det är gøy så länge det flyr, för det flyr ju, ikke sant? Det går så fort och så mycket att det är ju extremt motiverande, men om inte så väldigt länge så kan det ju hända att den det avtar något den här takten i vektreduktionen, men vi prövar ju att och bygga upp under förbränningsevnen så att den ska på något sätt flata ut senast möjligt då.
Och apropå det, vi har ett veddemål gående här, osäker på vilken premie vi har för vinnaren. Men
ja, då kan vi spela, liker du Pepsi Max, Roger?
Ja.
Da blir det Pepsi Max.
Da blir det, jeg må si at det må jo bety noe, så jeg tenker som fem flasker da, 5,5 liter med Pepsi Max kanskje til vinneren, og de to som ikke vinner må jo da spleise på å dekke dette her.
Da sier vi at den som er lengst unna må kjøpe tre, og den som er nest lengst unna må kjøpe to av de fem.
God plan. Og vi hadde veddemål gående på når tror vi Roger liksom havner på 125 kilo? Og da har Halvor da, han har tippet 9. mai Henning, altså undertegnede 17. mai ingen ringere enn liksom nasjonaldagen og Roger har tippet 22. mai
som er min bursdag
som er din bursdag,
ja en veldig stor dag for Norge
ja, i hvert fall for noen få i Norge
en
men hva tror vi her? Har vi fortsatt tro på tipset vårt som tross alt ble gjort for 5-6 uker
siden? Vi kan jo si at vi spiller det her inn 23. april og nå er det jo 2 uker siden vi veide Roger, så jeg antar tippet at Roger nå er kanskje 131 hvis jeg skal bare tippe eller har du
test? Nei, jeg har ikke veid meg noe siden sist jeg har ikke vekt hjemme, men
og når neste innvei?
Nej, så då är ju spørsmål, ikke sant? Hvis vi ser att nu är du cirka 131 och det är vad blir det 2-3 veckor till undertegnet har tippat så vi bör väl arrangera en eller annan form för testvägning så att vi har en i hvert fall som på dagen plus minus i det om når 125 kanske.
Ja, alltså det bästa här hade varit om du blev vägd både 9 maj 17 och 22, men 17 blev lite speciellt, men låt oss säga 16 eller något sånt.
Men visst om det är 125 den 9:e så
då tänker vi inte.
Då tänker vi inte. Men låt oss säga att vi tar vägning 9 maj då.
Ja.
Så nært opp det som mulig.
Ja. Det blir spennende.
Og så kan du bare begynne å kjøpe Pepsi Max, og du kan bare drite i og kødde til nå. Nå skal du ikke flate ut før 9. mai, altså.
Nei, altså, du har et ansvar her, da, objektiviteten.
Ja. Du kan veie opp hvor mye er 5 Pepsi Max verdt kontra.
Ja, men altså, den mannen her, du er jo journalist, så jeg stoler jo på at du er objektiv her, altså.
Rent mel i posen, rent mel i posen.
Veldig, veldig bra. Yes, jeg må bare si at jeg tror fortsatt jeg får riktig, altså. Så jeg gleder meg til de Pepsi Maxene. Her går jeg litt høyt ut. Jeg tror på 17. mai.
Altså, jeg har Roger så flink. Jeg tror faktisk han kommer til å nå det 11. mai. Da vinner jeg.
Ja.
Ja, jeg tror selv at jeg var litt hard på min dato. Men, ja.
Ja, du var nøkter en optimist.
Ja.
Det var det.
Vi var ukritisk optimister.
Men sånn, før vi går videre til dagens fun fact her, hva har du liksom lyst til å si om den fasen du har vært gjennom nå, fra forrige podd og frem til i dag? For nå har vi jo begynt å holde på en stund også. Nå vi liksom gått unna her på månedene og inne i liksom den fjerde, snart femte måneden. Og hvordan er det nå, så lang tid etter vi startet? For den første fasen er veldig sånn, speciellt där är det liksom garanterat mycket progression och så har vi väntat lite på att det ska flata lite ut men det har ju inte skett ända. Hur har den sista tiden varit för dig?
Jag har ju fortsatt, jag har ju konkurrensinstinkt och stå på vilja, men jag känner att jag må jobba ännu stramme till lite mer nå än det jag måtte i starten egentligen för nu det som fortsatt håller på det lite så kallet regime eller hva, med liksom faste og gode måltider og ikke, altså jo lenger ut du kommer, jo lettere kjenner jeg at det kan være enklere å liksom finne de unntakene og gi litt etter for fristelser og slik. Så jeg må liksom minne meg hele tiden selv på at, at jeg må ikke stoppe nå, jeg må, at jeg må fortsette. Og det vil nok sikkert også bli mer utfordrende når vi kommer dit, at ting flater mer ut, at det vil fortsatt gå bedringer, men ikke 10 kilo hver gang som jeg har vært bortskjemt med nå, selv om jeg skulle veldig gjerne hatt inn en, hva heter det for noe, sånn four bag, som man kaller det i bowling. Så det kjenner jeg at jeg må faktisk grave enda litt dypere enn det jeg måtte i starten. Og i starten, det var jo en hard overgang. Vi må jo være ærlig på det med å skulle gå fra frotsting til 1000 kilokalorier om dagen. Det krever mye. Du må ha stålvilje og litt
en
god plan. Mm. Men jeg kjenner at jeg må gå enda litt hardere til verks nå.
Så hvis jeg skjønner rett, så kan du si at bevegelse og trening har du på en måte integrert.
Ja.
Mens, og koster det også for så vidt, men der er det litt sånn at du får litt oftere lyst til å slippe litt løs i forhold til hva det har vært
før. Det er ikke det at jeg nødvendigvis kaster, men jeg merker at det blir nesten, fordi sånn som på jobben her da, på fredager så har de jo disse fordømrede kanelbollene til folket,
ja.
Når vi har disse fellesmøter. Og,
det er jo dårlig gjort,
ja, ikke sant?
Sånn helt seriøst.
De blir egentlig mer og mer fristende nå enn hva de var i starten, og i starten da måtte jeg jo kvitte meg med det jeg hadde av godis hjemme, så hadde jeg jo tømt det, bare for å stille en sult, men nå merker jeg at nå må jeg jobbe enda hardere med å fortsatt holde fingrene fra fatet. Ja,
når du da ikke, altså når du klarer å holde fingrene fra fatet, hva er det som skjer i hodet ditt som gjør at du likevel ikke tar den kanelbolla, selv om du har mer lyst nå enn for et par måneder siden? Hva er det du sier til deg selv, eller hva slags prosess er det som går der du, resultatet er at du holder deg unna?
Jeg må jo bare fokus på det jeg har plan på. Liksom, jeg skal mot tøffest, jeg skal gjennomføre det, jeg skal komme i god form. Og,
så du ser på en måte litt over den kanelbollen, ja, det du har satt deg som...
Det skal sies, jeg har snublet på en og annen bolle, jeg har det, men det er også samtidig veldig viktig at hvis du har gjort det da, så ikke gi opp og tenke at nå er det løpet kjørt. For det er noe som Caroline har vært veldig nøye på å prente inn på meg, sånn som når vi nærmer oss påske, at det er lov å kose seg i påsken. Og jeg tok noe, jeg koste meg med smågodt, men jeg fikk plass til det knapt en neve, mens det påske vi fikk på jobb her, det ga jeg bort.
Smart,
så det var jo en klar bedring for vanlig, så jeg hadde jo kjørte med det påskeegget.
Men jeg har tips angående de bollene. Det er to tips egentlig. Først, snakk med HR. Legg inn en klage. Nummer to, hvis de ikke gjør noe med saken, tenk at de bollene, de er sikkert bare tørre. Ja. For tørre kanelboller, det er ikke godt alvor.
Nei, vel.
Eller? Nei, men veldig bra.
Altså, helt ærlig, for å være helt ærlig, nå er ikke jeg noe kostårsgur, men blanding av kanel og sukker er veldig god også. Må si det.
Og så må jeg minne meg selv på at Roger, det er utrolig godt der og da, men så er det, altså, den varer jo ikke lenge. Det er det lille øyeblikket du har liksom spist en bolle,
ja.
Og så er det, da er det borte. A moment on the lips, forever on the hips.
Ikke sant? Ja, men jeg anbefaler heller å ta en Pepsi Max, jeg.
Ja, jo.
Du skal få en av meg når jeg har vunnet den der VD-konkurransen. Ja.
Men det er faktisk noe jeg har, hvis jeg kan skyte inn, at jeg har brukt Pepsi Max og Cola Zero som sånn,
belønningen,
ja, men sånn, ja. I stedet for sukker da, så gå for det, fordi det er lite, det er vel 0 kilokalorier der, så heller prøve å ta et par slurker av det da, og ha en flaske klar som jeg kan gripe til,
ja.
Og finne alternativer for å prøve å demme opp, og det hjelper.
Godt tenkt og godt gjort.
Og så føler jeg ikke at livet mitt blir ikke noe dårligere av at jeg ikke har fått spist en bolle, altså ærlig talt, det blir jo bare bedre av at jeg ikke har spist en bolle.
Herlig. Vet du hva? Du imponerer, Roger, og jeg gleder meg til å få deg tilbake igjen på podden og høre mer om hvordan dette prosjektet skriver frem.
Det blir besøk her i mai, tenker jeg, når veddemålet er avgjort.
Det gjør det. Det er på tide med dagens fun fact. Hva har du å by på, unge Laustad?
Ja, apropos det her med lips og hips, holdt på å si. Jeg har et spørsmål til dere, Roger og Henning. Det er basert på Coca-Cola-konsum i Amerika, og Amerika er vel da sikkert både USA og Kanada. Hva vet jeg, men hvor stor andel av det totale Coca-Cola-konsumet i Amerika drikkes til frokost, altså i prosent?
Oi.
Hvis du sier at alt Coca-Cola-konsum i Amerika er 100% selvfølgelig, hvor stor, hvor mange prosent av det konsumet er drikkes til frokost?
Ja, jeg skulle tro at det var ganske lavt da, sånn i utgangspunktet, men det ligger kanskje noe i det spørsmålet når du sier det sånn. Så la meg tippe 12%.
Jeg gønner på, sier 60%.
Oi, såpass, ja. Altså, som vanlig, jeg har jo ikke peiling før jeg begynner å sjekke på nett. Jeg selv vil ha tippet 25%. For jeg ser for meg at det er veldig mange borti der, og forstått noe også, som fort tar seg en nettbrus for å kose seg også om morgenen. Men det riktige svaret er 12%. Altså, Henning hadde helt rett. 12%. Så i prosent er det jo for så vidt ikke så høyt, men det er jo i konsum sinnssykt mye. Altså, tenk dere hvor mange millioner liter det er Coca-Cola-drikking i Amerika på frokosten.
Og det er jo ikke frokostdrikke, la oss være.
Nei, altså definitivt ikke. Det er jo kanskje en litt sånn kosedrikk som et godt alternativ til det med sukker, men det er jo ikke noe du starter dagen med.
Nei, men det er veldig få som gjør det. Det er spesielt interesserte. Så derfor jeg sa drøyt en av ti da.
Men 12% er mye, altså.
Ja. Men da vant jeg noe nå, eller?
Ja, bare... du skal få en klem av meg etterpå.
Åh, deilig.
Er det da sukkercola eller sukkerfri cola?
Det vet jeg ikke, det er nok cola.
Cola i seg selv. Men det så sier vi tusen takk til dagens gjest. Veldig hyggelig å ha Roger innom, og så takker meg Halvor for oss, og ønsker deg en riktig fin uke. Takk for at du lyttet på nok en episode med podcasten Et Fett. Dersom du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com. Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere i en episode, ikke vær redd for å sende det inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.